Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet, basert på programserien Insight for a Living med Chuck Swindoll. Programmet produsert av P7 Kristen Riksradio, og taler Ola Bjoland.
Og det interessant å høre på de som angriper kristendommen, hvor lite de har å segge I plassen. Og når du dør, så dør du som en hund og blir puttet I et hål I jorda. Det alt de har. Fristelse også tema for programmet I dag. Og før vi slipper Ola Bjoland til, skal vi lese fra 1. Mosebok, kapittel 39, og fra vers 6. Så lot Potifar Josef rå over alt det han eide. Når Potifar hadde ham, bekymret han seg ikke om noen ting utenom maten han spiste. Josef var både velvoksen og vakker. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke, og sa til henne, «Når jeg her, trenger ikke min husbond å bekymre seg om noe I huset. Han har gitt meg tilsyn med alt det han eier. Han har ikke mer å si I huset enn jeg, og har ikke nektet meg noen ting unntatt deg, siden du hans kone. Hvorledes skulle jeg da gjøre denne store ondskap og synd mot Gud? Enda hun snakket til Josef dag etter dag, gikk han ikke med på å ligge hos henne og ha omgang med henne. Så hendte det en dag at han kom inn I huset for å gjøre sitt arbeid. Ingen av husets folk var inne. Da grep hun fatt I kappen hans og sa, «Kom og ligg med meg!» Men han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset. Jeg liker måten denne fortellingen skrevet på. Han slapp kappen, lot henne stå der med den og rømte ut av huset, står det. Han tok ut. Han sprang, og så stod hun igjen der med bare kappen hans, og han tok ut. Han springer for livet, moralsk sett. Resultatet jo interessant, men vi skal ikke gå inn på det nå. Jeg ville bare du skulle se ut fra 1. Mosebok 39, at det lar seg gjøre. Det går an. Der måter å mestre fristelsene på. Vi skal komme tilbake til det om et øyeblikk. Jeg vil at vi skal gå tilbake litt til Jakobs brev, som vi så på sist gang, kapittel 1 og ifra vers 15. Der har vi et veldig interessant uttrykk. Det står, «Når begjæret blitt svangert, føder det synd.» Her har vi altså et bilde av en barnefødsel. For at det skal forekomme en unnfangelse, så må det altså skje en forening av to celler I mors liv. En kommer utenfra, og en innenifra. Og på samme måte det med synd nå, sier Jakob. Skal det forekomme en synd, det ikke nok med en tiltrekning, en magnet, men det må være en respons, en tilknytning. Og når denne responsen der, så har synd tatt plass, eller unnfanget. Hvordan skal vi så forholde oss til disse ting? Rent praktisk. Hva gjør jeg for å unngå å synde? Hvordan får jeg kontroll over meg selv? Som et vanlig menneske med en natur som svag for fristelsene, og som hver eneste dag I mitt liv har lyst til synd, hvordan skal jeg mestre de agnene som stadig lagt ut? La meg nevne 4 ting som jeg har funnet nyttige og praktiske I livet mitt. For det første, jeg må motarbeide fristelsen. Jeg må ikke tolerere den eller stifte fred med den. Dette grunnen så enkelt og så selvfølgelig at jeg nesten føler det litt flaut å nevne det. Men det første råd mot fristelsen altså noe så gammeldags og enkelt som
Kjemp imot han. Kanskje du vil blåse av dette, men hør hva Romerbrevet 6, vers 13 sier. Still ikke lemmene til rådighet for synden, som våpen for urett, men still dere selv til tjeneste for Gud. Altså ikke bare et passivt råd, still ikke lemmene til rådighet for synden, eller still ikke deg selv til disposisjon for fristelsen, men også et aktivt råd, still deg selv til tjeneste for Gud, så dere bruker lemmene for ham. Med andre ord, det dreier seg om en aktiv kamp. Det er ting du må unngå å gjøre. Hvis noe frister deg, så hold deg borte ifra det. Er det visse miljø som er lett for å utsette deg for fare, hold deg borte. Hvis du vet om noe du er svak for, og du oppsøker dette, da gjør du det motsatte av det Bibelen rår oss til. Da stiller du deg fram for synden. Og du kan ikke vente at du skal seire da. Hvis det er bestemte mennesker som utgjør fristelsen, et bestemt vennskap for eksempel, så får du kutta det ut. For det andre, jeg må bruke bestemte teknikker overfor bestemte fristelser. Det er ikke alle typer fristelser som skal bekjempes på samme måte. For eksempel når det gjelder seksuelle fristelser, da sier Bibelen at vi skal fly, vi skal rymme, vi skal springe bort. Akkurat slik som Josef gjorde. Hvis du prøver å ta kampen opp med disse fristelsene, leke med deg og tro at du skal klare å stå fast, da skal jeg garantere deg at du vil tape. Kanskje du må gjøre en avtale med øynene dine. Visste du at det er noe som heter å gjøre ei pakt med øynene? Jobb 31, vers 1. Jeg har gjort en avtale med mine øyne, sier Jobb, at jeg ikke skal se på noen jomfru. Det kan vel ikke gjøres mer praktisk. Øynene er en fantastisk sans som Gud har gitt dere, en vei til å motta inntrykk. Men det er også den kanal alle mulige sanselige inntrykk når inn til dere gjennom. Derfor er det så viktig at vi har en plan, et program, en avtale med våre øyne. Hvis din svakhet er å sladre, for eksempel, og snakke bak ryggen på andre, og spre rykter og så videre, så sier Guds ord, hold deg borte ifra det. Du sier kanskje, vel, det høres jo enkelt ut. Ja, det er i grunnen enkelt, og det er den eneste vei. Hvis du ikke kan snakke om en annen person uten å si noe negativt om han, slutt heller å snakke om han da. Ikke si noe. Det er enkelt å la være hvis du vil. Du har sikkert hørt folk si, og kanskje du har tenkt det selv også, vel, jeg sier dette fordi jeg bryr meg om han, eller fordi jeg er bekymret for han. Jeg forteller dette om han fordi jeg må. Vel, si det til Gud da, hvis du absolutt må si noe, og hold ellers munn. For det tredje, det kan være en veldig hjelp å minne meg selv om konsekvensene ved å synde. Den smerte som vil oppstå senere når nydelsen er over. Det var akkurat det Moses gjorde da han valgte å vandre med Herren, heller det enn å bli oppslukt av egypternes livsstil, som det står om. I Hebreerne 11, vers 24. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Synes det er en fantastisk formulering. Å leve en kort tid i syndig nytelse, eller som det står i den gamle oversettelsen, å ha en kortvarig nytelse av synden. Er synd nytelse? Visst er det det. Det er så behagelig at folk er villige til å risikere både navn og rykte og helse for å nyte det i kort stund. Og det som gjør at vi faller, det er at vi fokuserer sånn på selve nytelsen, at vi skrur av varselsystemet som forteller oss om konsekvensene. En kjent tysk luthersk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer var en mann med inderlig kjærlighet til Gud. Han ble hengt av nazistene den 9. april 1945, bare 39 år gammel, og han oppnådde høye utmerkelser som forsker. Nå er han borte, men verkene hans lever videre. Og et av hans verk, som heter Fristelse, er et av de beste jeg har lest om emnet. Bonhoeffers levende beskrivelse av vår tendens til å skru av advarslene når syndens agn vinket imot oss, kunne godt bli gjort kjent for hver ny generasjon. Jeg vil gjerne sitere noe av det han skriver. I våre lemmer er det en slumrende tilbøyelighet til begjær, som kommer både plutselig og heftig. Med uimotståelig makt tar lysten herredømme over oss. Plutselig er det tent en ild. Kroppen brenner og er i flammer. Det spiller ingen rolle om det er seksuelt begjær, eller ambisjoner, eller forfengelighet, eller lyst til å ta igjen, eller kjærlighet til berømthet og makt, eller grådighet etter penger. Gleden i Gud er sluknet i oss, og vi søker all vår glede i tingene. På dette punkt er Gud ganske uvirkelig for oss, og han mister all realitet, og bare begjæret etter det skapte er virkelig. Den eneste realitet er det onde. Satan fyller oss ikke på dette tidspunkt med hat eller uvilje mot Gud, men med glemsomhet. Vi glemmer Gud for et øyeblikk. Lysten pakker inn menneskets forstand, tanke, sinn og vilje i det dypeste mørket. Evnen til å skille klart og ta de riktige avgjørelser er tatt fra oss. Og spørsmålene som rår i sinnet er denne lyst virkelig sunn? Er det virkelig galt å gjøre dette? Kan noen virkelig vente noe annet av meg i den situasjonen jeg er i? Fristeren setter meg i en posisjon som oppleves som fordelaktig, akkurat som han prøvde å gjøre med Guds sønn. Vel, vi har vel alle vært der Bonhoeffer beskriver, ikke sant? Og for ikke å komme der igjen, så må vi si til oss selv, på nytt og på nytt, det der vil ikke tilfredsstille meg. Jeg vil ikke bli fornøyd om jeg gjør dette, ikke på lang sikt. Til slutt vil jeg måtte møte de smertefulle konsekvensene. Derfor vil jeg ikke gi etter. En som lenge har slitt med å røyke, fortalte meg hvordan han brukte nettopp denne metoden. Hver gang lysten på en røyk meldte seg, og han tenkte bare på hvor godt det hadde vært, så var han solgt. Men så lærte han seg til å alltid ta et minutt og tenke på konsekvensene før han tente sigaretten. Tenke på at nydelsen bare ville vare et minutt eller to. Og så ville han ha det vondt resten av dagen, kanskje, fordi han hadde sprukket og måtte begynne på nytt. For ikke å snakke om de helsemessige konsekvensene, var det verdt et par minutters nydelse? Dette var det som hjalp han, forteller han. Og det er i grunnen akkurat samme metode vi foreskriver når det gjelder andre slags fristelser. Vel, nå skal jeg ikke gjøre dette til et hovedspørsmålet og et spørsmål om synd eller ikke synd, det var ikke det som var poenget. Poenget var selve bildet. Hvordan han anvendte dette til å bekjempe det som for han var svagheten. Og av og til har jeg vært på besøk på sykehus hos mennesker som har hatt store hjerteoperasjoner, for eksempel. Kanskje det var hjerteinfarkt. Og en av hovedårsakene til sykdommene var selvsagt røykinger. Selvfølgelig har pasienten bestemt seg for å slutte å røyke, men jeg har tenkt, det går nok ikke så mange dagene eller ukene før trangen blir for sterk. Men jeg er blitt forbauset gang på gang over hvordan selve trangen ofte viser seg å forsvinne, fordi disse menneskene så klart har opplevd de grusomme konsekvensene. De De vet hvilken elendighet røyken førte med seg for dem. Og da er det liksom helt uaktuelt å røyke mer. Tanken på de alvorlige konsekvensene tar liksom bort lysten. Den som ikke har opplevd hjerteinfarkt på grunn av røyken eller lungekreft, må liksom si det til seg selv for å klare å slutte. Men den som har vært gjennom en hard operasjon med langtids sykdom og smerte, har som regel ikke alt for store problemer med å motstå den fristelsen i fremtiden. Og dette sier noe viktig om fristelse også på andre områder. Hvis du klarer å se fremover på konsekvensene, er du langt på vei overvunnet fristelsen. Og så punkt 4. Jeg kan kontrollere mitt tankeliv ved å lære bibelvers utenat. Det er en metode jeg i sin tid lærte av navigatørene. Husker du hvordan Jesus motstod fristeren i Matteus kapittel 4? Ved å sitere Guds ord, ved å bruke Bibelen. 3 ganger møter han fristelsen med ordene. Det står skrevet. I Salme 119, vers 9 og 11, sier salmisten, og dette var et av de første bibelversene jeg lærte utenat av navigatørene, og jeg hadde det også skrevet på russekortet mitt. Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde imot deg. Jeg kjente og sterke ord. Når Guds ord er lagret i vårt sinn, står det klart til å ta opp kampen. Og ingen våpen kan motstå Guds ord. Ok, virker dette da? En pressekollega i Amerika fortalte meg følgende. Jeg husker da jeg var i Kanada for mange år siden. Jeg hadde vært hjemme fra 7-8 dager, og hadde enda 2 dager igjen før jeg kunne reise hjem. Jeg var ensom. Jeg satt for meg selv på hotellet. Jeg kjøpte en avis, leste gjennom sporten og fant ingenting annet enn ishockey, kanadiernes favorittsport, men ikke akkurat min. Jeg drog et tungt ensomhetens sukk og gikk imot heisen. Passerte hovedresepsjonen i hotellet. På vei mot heisen hørte jeg et par unge jenter som snakket og lo mens de brukte telefonen som hang i lobbyen. Jeg smilte til dem da jeg passerte, og så trykte jeg på opp-knappen på heisen og gikk på. Interessant nok så gjorde også jentene det. Jeg trykte på 6. etasje. De sto på andre siden av knappen, så jeg spurte hvilken etasje de skulle til. En av de så på meg med et forførende blikk og sa, «Vel, hva med 6? Har du noen planer i kveld?» Vi var helt alene i heisen. Vi var i Kanada. Faktisk var jeg litt smigret siden de fleste ikke akkurat blander meg sammen med flotte typer som Robert Redford og sånne folk. Og disse jentene var ledige, og jeg var ensom. På den turen mellom resepsjon og 6. etasje hadde jeg et meget avgjørende valg å ta. For agnet var kastet. Vet du hva som med en gang for gjennom sinnet mitt? Et bilde av kona og våre 4 barn? Nei, ikke med det samme. Var det min posisjon og rykte mitt som prest og predikant? Nei, ikke akkurat det heller. Ikke da. Var det muligheten for å bli sett? Nei, jeg må innrømme at det heller ikke var det. Men Gud ga meg et slags tilbakeblikk på Galaterbrevet 6, vers 7. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Og i løpet av den turen i heisen, noen få sekunder, kom de ordene jeg hadde lært å berge meg akkurat i rett tid. Jeg husker jeg blunket tilbake til de to jentene og sa omtrent følgende. Hør, jeg har faktisk planer for hele kvelden allerede, og jeg er nok ikke interessert. De så på meg med forundring i det jeg gikk ut av heisen, mens de fortsatte videre. Jeg gikk tilbake til rommet mitt alene. Plutselig følte jeg meg så glad og takknemlig over Guds ords kraft. Og når jeg nå deler disse ordene med dere, kjenner jeg fortsatt den glede jeg opplevde den gangen. Hans ord har hjulpet meg til å være trofast igjen og igjen i snart 34 år av mitt ekteskap. Ja, de ordene som er lært utenat fra Bibelen, de virker. Vel så langt denne mannen sitt vitnesbyrd og erfaring. Men jeg vil gjerne legge til, dette er mulig, dette lar seg gjøre. Vi gjør ofte dette med å motstå fristelser til noe mystisk og uoppnåelig, en slags evne som er reservert de som er svært gamle eller de veldig heldige og fromme. Men å si nei er noe alle kan klare. Det er ikke noe magisk ved det. Du ganske enkelt sier det enkleste ord i det norske språk. Nei. I en merkelig liten landsby nord for Pittsburgh i USA ble det bygd en skinnende rød mursteinsbygning som var planlagt og skulle bli det nye rådhuset. Det hadde også rom for politi og brannstasjon. Det var en liten bygning, men folk i landsbyen elsket denne bygningen. I løpet av noen få måneder begynte midlertid bygningen i den vesle landsbyen å vise tydelig tegn på sprekke. Vinduene ville ikke gå helt igjen. Før mange veger var godt sto dørene på klem. De ville ikke gå igjen. Og golvet begynte å bule. Til slutt braut veien sammen som gikk forbi forsiden av bygningen. I løpet av mindre enn ett år måtte bygningen kondemneres. En grundig og dyr etterforskning ble satt i gang, og det ble oppdaget djupt under overflaten at de hadde bygd for nært inntil et gruveområde. Gruvene og sprengningene hadde svekket fundamentet på bygningen og på hele området, slik at bygningen sakte men sikkert slo sprekke, forskyvde seg, sank og falt sammen, og til slutt brakk sammen i flere biter på grunn av en sprekk langt der nede under overflaten. Poenget er lett å gripe. Hvis du tukler med fristelser lenge nok, leger med dem, hvis du dveler ved agnet om igjen, da vil det skje en øyeleggelse langt der nede i din karakter. Den sårbare sprekk eller svakhet vil føre til en så alvorlig moralsk øyeleggelse at du kan ikke tenke deg det. Og derfor gjelder det om å rette på feilen nå, før sprekken blir for stor. Å begynne å si nei, å begynne å få kontroll over seg selv, og å motstå fristelser, det er en fantastisk opplevelse. Følelsen av å ha offret noe, motstått noe, overvunnet noe, en stor seier i hverdagen. Det gir liksom mening, i tillegg til at det er et langt skritt på vei mot bedre helse, både fysisk og åndelig. Bibelen gir oss praktiske og enkle råd i kampen mot fristelse. Den viser at de mest hellige menn i historien kjempet imot akkurat de samme svakhetene som du og jeg, og sleit med de samme problemer i hverdagen som du sliter med. Du må ikke tro at du er spesiell fordi om du har svakheter. Du er akkurat lik alle oss andre. Men Bibelen viser oss også at det er en vei ut av dette, og det er til ditt eget beste. Å lære seg å si nei, å lære seg kunsten av selvkontroll og kunsten å motstå fristelser er den beste beskyttelse et menneske har imot de øyeleggende kreftene i livet, både for kropp og for sjel. Og du kan hvis du vil. Musikk.
har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.